Tak fordi du lytter med til Kronede Dage. Jeg skal lige indledningsvis beklage, at lydkvaliteten på den optagelse, du kommer til at lytte til her, ikke er så god, som den plejer at være. Og det hænger sammen med, at det er en telefonsamtale, som er blevet optaget. Det var den teknisk bedste mulighed, der var på det tidspunkt. Velkommen til Kronede Dage. Kronede Dage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronede Dage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering og opsparing i hverdagen. Alt hvad der er relevant for, at du kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. I sidste uge der talte jeg om, at jeg havde arrangeret en snak med Jesper fra Cameo, Jesper Johansen, som er CEO eller dansk direktør for den danske afdeling af investeringsplatformen Cameo. Og det er det, vi skal have talt om i dag, så velkommen til, Jesper.
Tak skal du have, Rasmus.
Vil du starte med at lægge lidt ud og fortælle lidt omkring dels hvad Cameo er, og selvfølgelig også, hvem du er?
Ja, men det vil jeg med glæde gøre. Det er jo snart et par år siden, vi først stiftede bekendtskab med hinanden, tror jeg.
Ja, det er rigtigt.
Hvor den danske del, eller hvor Cameo ligesom igen på det danske marked. Men til dem, som ikke kender os, der håber jeg selvfølgelig, at der er rigtig mange, der efterhånden gør, så er vi en skandinavisk crowdfunding-platform, som faciliterer lån til virksomheder primært inden for ejendom, det vil sige ejendomsprojekter, byggeprojekter. Og det gør vi så med funding fra private og professionelle investorer. Vi er til stede i Danmark, Sverige og Norge med kontorer i København, Oslo og Stockholm og er vel omkring 30 medarbejdere samlet nu. Vi har en licens fra det danske Finanstilsyn som betalingsinstitut, som gør, at vi må formidle penge mellem to parter. Og så har vi i vores ejerkreds, har vi ABG Sundal Collier som vores største ejer, og derudover er vi ejet af en lang række business angels og friends and families, medarbejdere, ledelsen osv. Ja, og hvad skal jeg sige? Vi har formidlet i nordisk valuta, som vi bare siger, omkring 1 milliard nu. Omregnet til danske kroner er det vel plus 800 millioner. Største del ligger stadig i Sverige, og det vil det nok også gøre fremadrettet. Mm. Men vi har fået godt gang i forretningen i Norge og Danmark også, som jeg er rigtig nok, hvor jeg er ansvarlig for den danske del. Vi har givet cirka 9%, lidt over 9% i afkast gennemsnitligt per år til vores investorer. Det er fordelt på 380 lån, som igen er fordelt på omkring 180-200 unikke projekter. Og flere af de lån, og det kommer vi nok ind på, som vi laver, eller flere af de projekter, vi laver, der bliver lånene opdelt i nogle forskellige rater eller trancher, ja, som vi bare kalder det, sådan, så man kan følge projektet undervejs og ikke overeksponere for tidligt i et projekt.
Ja.
Så det er vel den ultrakorte indledning til Cameo?
Ja, og jeg tænker, at omkring halvdelen, der lytter med, har kender til Cameo, og en del har også noget erfaring med Cameo. Og grunden til, at den primære grund til, at vi har den her snak, bortset fra, at jeg synes, det også bliver interessant at høre lidt de perspektiv på investeringer generelt, det er jo, at jeg i min månedsopdatering for et par måneder siden omkring crowdlending havde skrevet, at jeg var ret glad for Cameo, og synes faktisk, at det fungerede ret godt, men at der var nogle udfordringer i forhold til, at de kontanter, jeg har liggende derinde, at de er meget svære at få dem investeret. Netop fordi, at risikoen udebart hidtil har været meget, meget lille, og der har været ganske få tab, og der har været ganske pænt afkast, og der selvfølgelig derfor er rigtig mange mennesker, som kæmper om at få de her ledige lån, der er kommet. Det, jeg har set, det er, at I skriver jo en mail ud om, at i morgen eller om 2 dage, eller hvornår det nu er klokken, det er det, så bliver der udgivet et nyt lån, et nyt dansk lån. Og hvis ikke man sidder klar på sekundet nærmest, så er det revet væk af andre investorer på omkring 15-20, højst 20 minutter. Og man kan sige, at det er selvfølgelig godt, at I kun udsteder lån, som I anser for at være høj kvalitet. Altså, det er jo derfor, at I ikke bare pumper og løs ud af store mængder lån. Det er jo fordi, at går jo stærkt ud fra, at I antager, at det er, eller det er vigtigt for jer, at det er nogen, der har en høj kvalitet, hvor der er en lav risiko for, at lånet ikke bliver betalt. Men på den anden side, så er det jo ikke så praktisk for eksempel mig, og jeg ved også fra andre, det her med, at man skal sidde lidt og holde øje med, om der kommer en mail, og efterfølgende, så skal man jo så skynde sig at logge ind på det rigtige tidspunkt, hvis man gerne vil have sine penge investeret. Og for mig for eksempel, der investerer relativt få eller mindre beløb per lån, jamen, så kan det næsten ikke betale sig. Og det var en af grundene til, at jeg var lidt i tvivl om, hvorvidt jeg egentlig ville fortsætte med Cameo. Ja, jeg har jo et lidt ambivalent forhold, som sagt. Jeg kan rigtig godt lide platformen, fordi jeg synes, I er rigtig gode til at udvælge lån, men på den anden side, så er det lidt en indsats for mig, at jeg skal ud, kaste mig ud i sådan en slåskamp hver eneste gang, der er et nyt lån. Ja, og det var derfor, jeg nævnte det i månedsopsparing. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt, hvad I har sådan i støbeskeen, fordi det var lidt det du hintede af, at I arbejder lidt på det, fordi I er godt bevidst om, at der er mange, der oplever det samme.
Ja, og det har du helt ret i. Og du er jo ikke den eneste, som har givet udtryk for, at man gerne vil have muligheden for at enten at få geninvesteret sine renter, eller at bare få mulighed for at placere nogle penge. Og man kan sige, udfordringen for os er jo, det er sådan en balance, når vi har en tosidig platform. Så på den ene side, så skal vi levere nok projekter og kvalitetsprojekter, som du rigtig nok siger, til vores investorer. Og på den anden side, så skal vi jo indirekte kunne garantere, at finansieringen kommer til de projekter, vi nu engang lægger på platformen. Og det er jo sådan en svær balancegang, hvor vi måske de sidste mange år har været lidt underlagt i forhold til at finde nogle mindre projekter, som lige kunne passe ind til den risiko, som vi mener kunne modsvare en rente, som også kunne forsvares på platformen. Fordi vi har haft lidt for få investorer, og det har så ændret sig markant her det sidste års tid. Jeg tror, vi har mere end fordoblet antallet af investorer på platformen på tværs af Danmark, Sverige og Norge.
Ja.
Og senest i, var det januar eller februar måned, vi havde næsten 2.500 nye færdigregistrerede investorer på platformen. Og det gør jo, at for det første er vi jo overvældet over den interesse. Og vi kan måske snakke lidt om, hvad vi tror, der ligesom ligger til grund for det. Men det gør jo også, at et projekt for os, det vi er jo ikke færdigbehandlet projekt på en uge eller to. Der ligger jo typisk nogle måneder bagved fra den første sådan indledende kontakt, til vi så også får analyseret det igennem. Vi får indstillet til vores egen kreditkomité, og vi så også bliver enige med vilkårene til låntagerne. Og sådan den grundlæggende tanke for os, det er jo, at vi ønsker ikke at gå på kompromis med den kvalitet, som vi har på platformen. Det er meget, meget vigtigt at understrege for os, at vi vil hellere have lidt færre lån, og så færre tab, end vi vil lave en eller anden form på point and dump, som man måske ser på nogle østjyske europæiske platforme, hvor det jo nærmest bare er, du spiller de store tal spil, for at sikre dig, at du graderer mod tab, der er. Det er ikke vores strategi, og det kommer det heller ikke til at blive. Men det vi så har lidt i støbeskeen, og som vi jo har drøftet lidt også over mail, men det er at få speedet op på antallet af projekter på tværs af alle tre lande. Det er også at kunne gå ud til nogle projektstørrelser, som vi måske sådan det sidste års tid, særligt sådan under nedlukningen i marts-april, var lidt tøvende med at kaste os ud i. Der var en masse usikkerhed generelt på markedet, og det afsmitter selvfølgelig også ejendomsmarkedet, ejendomspriser og sådan nogle ting. Nu har vi jo så set ret positiv stigning alligevel. Måske overraskende for mange der tilbage i marts-april, at priserne er stedet så markant. Men det betyder, at med så mange flere investorer, så kan vi også fonde flere projekter og større projekter. Og det skulle meget gerne lette lidt af trykket på det her med, at man skal nærmest sidde klar på minuttet, som du siger, for at komme med. Så det er sådan den korte bane for os. Det er jo at prøve at få, hvor man kan måske forestille sig, at der er nogle investorer, som hvad ved jeg, måske vil smide 5.000 i et projekt, som så ikke er kommet med i de første to projekter, der har været inden for en uge. Og så lægger man måske 10.000 eller 15.000 i stedet for på et projekt. Og så på den måde, så bliver lånene fyldt meget hurtigere, end hvad man måske vil gøre, hvis du næsten hver gang du logger ind, så kunne du ligesom allokere 1.000 eller 5.000 kroner, eller hvad der nu var på de projekter, man synes var interessant. Så det handler jo, det er jo sådan en helt klassisk udbud og efterspørgsel, og lige nu er der
massiv efterspørgsel. Efterspørgsel.
Ja, og det løber vi jo nærmest døgnet rundt i øjeblikket for at prøve at komme frem til de projekter, som passer ind for vores kreditpolitik og vores risikoprofil. Fordi du har helt ret, man kunne sagtens åbne op for bøgerne og lægge det ene projekt ud efter det andet. Men det vil bare ikke være det kvalitetsstempel, som vi hos Cameo gerne vil være kendt for.
Nej. Men det vil så sige, at I har kig på at lave nogle, at hente nogle flere ind, altså simpelthen fordi I har flere ressourcer efterhånden, som der er flere investorer. Men så vil I jo så samtidig gerne undgå at tage nogle højrisikolån ind. Er der tilstrækkeligt så nogle gode lån, så det er mest et spørgsmål om bare at have ressourcerne til at lave det papirarbejde, der skal til for at kunne komme ud med nogle flere lån?
Jamen, jeg tror jo, at mange, og det tror jeg også, vi drøftede lidt for et par år tilbage, mange har jo set crowdlending som, sådan notorisk høj risiko. Og det vil sige, så har man også forventet, at der skulle være en meget høj afkast rentemæssigt. Mm. Og det har jo været lidt præget af andre aktører på markedet, måske ikke danske aktører, men til dels lidt nogle andre steder i Europa. Og det har jo sat ligesom en forventning til, hvad vi kunne levere. Og nu kan man sige, at i takt med, at du kan få nogle større projekter og nogle mere kvalitet aktører ind, som tidligere har været finansieret måske mere gennem det traditionelle system, det vil sige, at banken har taget stort set alt det lånebehov, de har. Der sker nogle ting på det område også, hvilket gør, at i takt med, at vi kan fonde 10, 15, 20 millioner på et projekt, så bliver vi lige pludselig attraktive, fordi at den rentemarginal, der er kontra at låne for det traditionelle system, den kan man godt leve med i en projektfinansiering, fordi det betyder, at adgangen til kapital bliver vigtigere, end om du betaler 3,95 eller om du betaler 6%, for eksempel, fordi det er så kort en periode, du låner penge alligevel.
Ja, undskyld. Det er typisk et år til halvandet, så vidt jeg kan se.
Ja, lige præcis. Så vi ligger jo ikke og laver en 20-årig lån, hvor at, og der er sikkert nogen, der siger, at hvis man betaler 7 eller 8 eller 9% i rente, det lyder jo voldsomt højt, når man sammenligner det med en traditionel realkreditfinansiering. Men det er jo ikke det, vi gør. Vi ligger ikke og laver en langsigtet finansiering. Vi laver en mellemfinansiering, der gør, at projekterne har noget kapital, som de kan bruge. Og i det øjeblik, de får adgang til en finansieringskilde, som er tilsvarende lav, det vil sige fra et par procent og måske op til 3-4, jamen så kan de indfri os kvitterfrit. Der tager vi ikke noget for at blive indfri der. Og det gør jo, at vi kan være meget mere dynamisk i den måde, vi drøfter projekter med. Når vi ved, at vi har nogle projekter på platformen nu, som samlet er på de der sted mellem 10, 15, 25 millioner, som vi så deler op i nogle rater. Jamen når låntagerne ved, at vi kvæg alle de mange investorer, der stoler på os og som investerer via os, så kan vi have en anden dynamik og en anden fleksibilitet i forhold til at tilbyde finansiering, som gør, at der helt sikkert vil være flere, der kigger vores vej, og det oplever vi allerede.
Okay. Hvad betyder det på den korte bane, hvis man nu har nogle 1.000 kroner, man gerne vil have investeret, sådan, som ligger inde på Cameo og venter på noget?
Jamen, den korte bane gør jo, at der skal man jo, som du selv var inde på tidligere, der skal man være opmærksom på, hvornår man får en notifikation for os. Enten om at projektet kommer ud i morgen eller i næste uge, eller om det er åbnet op. Og jeg tror, resten af marts, der har vi vel 3 danske lån, der kommer ud.
Okay.
Alternativt, så skal man måske holde øje med den svenske del af platformen. Der har vi typisk en 3-4 om ugen.
Ja.
Og så skal man selvfølgelig være klar over, at der er noget... Ja, det skal man have med. Ja. Men omvendt, hvis man måske er langsigtet på den måde, og kronen hvis nok er rimelig fordelagtig i forhold til den svenske krone lige nu, jamen så kan man jo også bare blive ved med at geninvestere i svenske lån, i takt med, at man får tilbagebetaling og renteretur den vej.
Jeg kan huske, da vi talte sammen for, ja, er det 2 år siden, det var i hvert fald, da I startede i Danmark, at der var ikke umiddelbare planer om, at der ville komme en autoinvestor. Er det stadigvæk ikke planen?
Ja, det er på, nu løfter jeg om det er, det er jo på tegnebrættet, og det er jo, når man er en startup virksomhed, som vi er, så er det jo benhård prioritering, og man kan sige, selv hvis vi sætter en autoinvest ind, så er efterspørgselen på lån, det er langt overskrider ja. Udbud lige nu, så vil man bare, altså så vil vi vil jo stadig skuffe nogen, fordi så var der jo sgu nogen, der vil have autoinvesteret 5 eller 10 eller 50.000, og så får de en brøkdel af det, hvis man skal distribuere det ud.
Det er klart.
Så det kan man sige, det løser situationen i forhold til dig eller andre investorer, som måske ikke har lyst til at sidde klar lige klokken 3, når lånet åbner, men det løser nok ikke problematikken i forhold til, at alle ikke kan komme med på alt. Der har vi jo valgt at prioritere og få nogle flere hænder på analysedelen, både Danmark, Sverige og Norge, som kan tage og få analyseret de her projekter igennem og få mødt låntagerne og komme ud og kigge på byggegrunden osv.
Okay. Men der kommer en autoinvestor, lyder det til.
Ja, ikke lige på den korte bane.
Nej, okay, men det var det sidste, der snakkede nemlig om, det havde noget at gøre med norske regulering og sådan nogle ting.
Ja, der er nogle særregler omkring crowdfunding i Norge.
Men det har ikke nogen betydning for Danmark?
Nej, det har det ikke, men det er klart, at vi har jo et IT-system, som er splittet på tre lande, så
Ja.
den omkostning, der er forbundet med det, skal jo gerne tilgodese alle tre lande.
Okay.
Så kommer der jo, som du nok også er klar over, at der kommer jo en ny EU-lov omkring crowdfunding, som gør, at alle platforme skal have en crowdfunding-licens.
Ja.
Og den, jeg tror, den bliver implementeret i, eller den træder i kraft i 2021 her i slutningen af året. Og så har man som platform, jeg tror, om det er 24 måneder, man har til at være fuldstændig compliant med de ting, der er. Og en del af det, den ramme, der er der, er også mulighederne for at lave autoinvest og for at have andenhåndsmarked. Altså det her med, at man kan handle låneandelen, efter man har været inde i. Og det kunne man selvfølgelig også se på som ny investor, at når det kommer, og det kommer også til at være hos os på et tidspunkt, så er der også en anden indgang til nogle af lånene, som måske bliver tegnet meget, meget hurtigt, når de først bliver lanceret.
Okay. Jamen, det bliver spændende. Jeg synes allerede, at det med, at der kommer tre nye danske på i marts på en måned, det lyder som om, der i hvert fald allerede sker noget der.
Ja.
Men Jesper, jeg kunne godt tænke mig at høre en lille smule også omkring, hvad I har oplevet her det seneste års tid, hvor der har været kaos på mange forskellige fronter.
Ja, absolut.
Der har jo ikke været, jeg har ikke rigtig oplevet, at der har været nogle lån, der ikke har været betalt, men jeg tænker, at I har løbet stærkt bag facaden, når man så må sige.
Ja, det har vi jo. Men det tror jeg nu, de fleste virksomheder har, ikke? Og det har man vel også som privatperson måtte tilpasse sig lidt. Men det er rigtigt, vi har jo ikke oplevet tab. Og der er jo selvfølgelig en blanding af, at vi har været i tæt dialog med låntagerne. Der er selvfølgelig også noget omkring, at nogle af de lån, som kunne være gået galt, jamen de har ikke haft indfrielse her på den helt korte bane. Der er måske stadig 6 eller 12 måneder tilbage på lånet, fordi man er stadig ved at bygge, og man ligesom har kunne se, at markedet har jo normaliseret sig. Så hele den panikstemning, der var i marts og april, den ramte jo os. Og vi havde jo også en kæmpe usikkerhed, når vi kiggede ind i fremtiden, men i takt med, at der ligesom er kommet en eller anden form for ny normalitet, hvis man skal bruge det ord, så har vi jo kunne følge med på projekterne, og vi har kunne se, at de holder for det meste tidsplanen. Og vi har haft en enkelt sag i Danmark, hvor vi lavede henstand på, jeg tror det var 3 måneder på et lån, og det var et ikke ejendomsrelateret lån, som vi også meldte ud til investorerne, fordi butikken ligesom blev lukket ned, og der var ikke nogen kunder. De har så senest åbnet op og har lavet rigtig flot vækst.
Okay.
Og det har vi jo, og der har vi jo brugt rigtig meget tid der, når vi ikke sad og lavede nye projekter tilbage i marts, april, maj måned, så var vi meget tæt dialog med dem, som var ude og var i gang, og var ude at besøge en masse byggepladser og forståelse for deres økonomiske situation og likviditet, så vi ligesom kunne være på forkant med, hvis der var behov.
Ved dem, som du nævnte, hvor det var måske lidt heldigt, at de ikke var til indfrielse her det seneste års tid. Har du nogen antagelser om, hvordan det kommer til at se ud, når de rent faktisk kommer til indfrielse?
Nej, men jeg tror ikke, det var ikke ment som, at det var heldigt, at det kom til
Nå,
indfrielse,
okay.
men det er jo klart, at hvis du skulle bygge noget, og du så skulle sælge det i april måned eller maj måned, så kunne der jo være en eller anden usikkerhed. Men vi har ikke oplevet, at der var nogen, hvor vi ligesom har skulle knækket halsen. Og tværtimod har der været ret mange tilbagebetalinger løbende. Særligt i Sverige har vi jo her senest fået på et projekt omkring 50 millioner tilbage ind på investorernes konto. Så vi må, på mange måder er vi jo gået ret frit for den polemik, der jo ellers har været på markedet. Men det har jo sat en stor begrænsning på vores aktivitetsniveau, hvis man skal sige det sådan. Vi måtte jo ligesom mange andre lige tage en 3-4-5 måneder ud af budgettet i forhold til, hvad vi havde planlagt, der skulle komme. Og derfor kan man sige, at det vi så begynder at se nu, var lidt det, vi gerne ville have set sådan omkring forår og sommer sidste år. Så,
Og hvad er det, I
altså,
ser nu?
jamen det er flere projekter, det er større projekter, og det er mere interesse for investorer. Så det er sådan den hele sådan skalering for Cameo som helhed.
Hvordan tænker du, at markedet for lånemarkedet kommer til at se ud det næste års tid? Selvfølgelig hos Cameo, men også mere sådan mere bredt måske.
Jamen jeg tror, hvis vi skal starte med vores briller på markedet, så er vi jo ved at blive mere kendte. Og det betyder, at vi får flere sådan henvendelser fra spændende projekter og dygtige aktører i markedet. Vi ser jo også ind i et på nogen måde restriktivt traditionelt finansieringssystem. Det vil sige, de krav, der lægges på blandt andet banker i forhold til, hvor meget må de låne ud til enkelte sektorer, og hvor meget må de låne ud til enkelte projekter,
ja.
Og hvordan er hele den her balance for den enkelte bank. Det spiller jo en kæmpe rolle for os, og den regulering, der kommer der, fordi hvis man traditionelt set har skulle gå til banken, ligesom som den eneste finansieringskilde, og banken så i dag måske siger, jamen det er et rigtig, rigtig spændende projekt, og det vil vi gerne være med på. Men for at låne 10 millioner hos os, så skal du også selv komme med 10 millioner. Så er der jo mange af dem, som vi ligger og hjælper i det her, mindre, små og mellemstore udviklere, som jo ikke har 10 Nej. Millioner til at lægge ind. Og den måde, de så måske historisk set har fundet de penge på, det har jo så været ved at tage nogle medinvestorer ind, hvor de så deler profit eller ejerskab for det selskab, som eksempelvis opfører villaerne eller rækkehusene eller lejlighederne.
Mm.
Og hvis man regner den procent ud, hvor meget de afgiver, så er det jo ret heftigt. Altså, der er det jo en dyr finansiering at hente ind. Og der er jo så flere af dem, som nu begynder at sige, jamen, hvis jeg kan komme med 20% eller 25% af det beløb, og jeg så kan hente noget hos banken, og jeg kan hente noget hos Cameo, så får jeg min samlede case til at gå bedre op, så får jeg en større profit, på trods af, at jeg betaler 8 eller 9% i rente i 6 eller 12 måneders periode.
Ja.
Så det kigger vi jo meget på i forhold til, hvordan det her bankmarked er, og hvad vi kan læse os til, og hvad vi kan høre lidt. Og der er jo sådan set også en interesse på det etablerede system, i at arbejde sammen med os, fordi så kan de måske få enderne til at mødes på nogle sager, hvor de ellers sådan rent regulatorisk ikke vil kunne løse sagen, fordi at de må kun levere x procent, og låntageren kan ikke komme med den residual, der er.
Så det kunne være sådan noget som, at hvis banken siger, at det kan desværre ikke lade sig gøre, for hvis ikke du kan skaffe de 10 millioner der, så, men her har vi en samarbejdspartner, som måske var en mulighed for jer.
Ja, fordi og det er sjovt, du nævner det. Jeg var faktisk for et halvt års tid siden, så havde jeg en klumme i Børsen, hvor jeg ligesom prøvede at råbe markedet lidt op og sige, at i UK så har man faktisk den ordning, hvor at hvis banken siger nej, så skal de sende ansøgningen videre til en crowdlending-platform. Og det er jo ikke fordi, at vi sådan skal sidde og sige, at vi tager alle de sager, som bankerne siger nej til. Men det er netop i de her situationer, hvor at man som låntager måske ikke er klar over, at der er et alternativt marked, hvor man kan hente finansiering i samarbejde med det mere traditionelle marked. Og set med bankens øjne, vil det give god mening at lave samarbejde med os og andre lignende aktører. Fordi du får noget nyreguleret af finanstilsynet, og vi har en masse kreditprocesser, og vi har et system og et setup, der er, hvor alternativet er jo, at man skubber nogle låntager ud i måske en mere gråt lånemarked, som der ikke er reguleret, og hvor du ikke har samme ligesom, indsigt i de vilkår, der stilles til låntagerne.
Mm-hmm.
Så der kan vi ligesom blive en forlængelse af det etablerede system, der er, og det ser man jo rigtig, rigtig mange andre steder, hvor at den mest optimale løsning for rigtig mange ting, det er jo i sådan et samarbejdsånd mellem, hvad kan man sige, incumbent, traditionelt marked, og så alle de nye, der er bygget anderledes, ser markedet anderledes, og kan finde nogle løsninger, som man måske ikke kan i traditionelle øjemål.
Mm. Okay. Så det er både jer, der har en interesse i, eller der måske kommer til at arbejde videre med det i fremtiden, men det lyder også som om, at det er sådan en markedstendens, kan man sige.
Ja, det kan man håbe. Det er jo klart, det afhænger jo i rigtig høj grad af den regulering, der er, og det afhænger jo sikkert også internt i den kreditpolitik, bankerne har. Og der sidder vi jo desværre ikke med ved bordet der og kan spørge ind, men jeg kan sige så meget, at vi har dialoger med forskellige traditionelle aktører om en eller anden form for samarbejde, men også både på enkeltsager eller sådan mere, altså sådan mere ren samarbejdsånd, hvor man ligesom kan arbejde sammen om nogle sager.
Ja.
Og det håber vi selvfølgelig, at 2021, at vi kan bygge på det, så vi kan få hjulpet flere af låntagerne med at finde den kapital, de skal bruge.
Mm, okay. Hvad med dig selv? Investerer du i crowdlending?
Jeg har ikke været ude på de østeuropæiske platforme.
Men det kunne kan det jo måske?
Ja, en lille smule.
Ja, okay. Så du er almindelig medinvestor også i nogle af projekter på Cameo?
Ja, præcis. Men okay. ikke her de seneste mange måneder, fordi det er jo det bliver fyldt op inden, og det gør vi selvfølgelig ikke,
Du vil ikke
men der
stjæle
var lidt
fra
nogle,
kunderne?
nej, og der var lidt i de tidligere, ikke, hvor det var, der synes jeg, det var meget sjovt, men jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk ikke tid, der er simpelthen for meget at lave, til at sidde og være med på, ikke, men det er jo kun fedt. Det er jo ikke det, der er hensigt med mit virke. Det er jo ikke at investere i projekterne, selvom jeg gerne så det.
Hvad investerer du ellers i så? Altså personligt?
Jamen, jeg er aktiv lidt på aktiemarkedet.
Yeah.
Ikke alt for høj risk, men primært inden for sådan det nordiske segment. Og så sådan en blanding af enkelte aktier og nogle ETF'er og sådan lidt af hvert. Ikke så meget aktivitet med at sælge, mest at købe, når jeg synes, der er nogle interessante muligheder, og så holde. Så min strategi er nok køb og hold, sådan på dem, jeg tror langsigtet på.
Ja, der har været en del opmærksomhed omkring det her med de negative renter, og folk, de gerne vil ud og investere penge, for at de ikke skal ligge i banken. Har det også fået dig til at investere flere penge?
Ja og nej, altså så meget likvide midler har jeg heller ikke bare liggende til at trække på kontoen til, at det måske er et alvorligt problem for mit vedkommende, men det er da klart, at der er noget psykologisk omkring det, at betale negativ rente, ikke?
Jo.
Ja.
Umiddelbart så tænker jeg, at det primært er psykologisk for langt de fleste, fordi at den negative rente, man betaler, den er ret lille. Og medmindre man har sådan rigtig mange penge stående inde på kontoen, altså flere millioner, så er det et relativt lille beløb, man betaler i forhold til for eksempel den inflation, der er også forbundet med at have kontante penge.
Jamen, jeg er helt enig. Det er jo, hvad er det, 0,6 eller 0,7 eller et eller andet, ikke?
Ja.
Som man betaler. Og regner man det ud, hvis man lige rammer grænsen, så det er jo ikke noget, man bliver fattig af at betale. Altså, jeg kunne forestille mig, at der er nogen, som enten måske synes bare sådan strukturen i det, at man skal betale en bank.
Ja, principielt til at gå ind.
Ja, at den er der jo nok mange, der ikke bryder sig specielt om. Og så er der jo nok også nogen, der måske betaler lidt ind på skattekontoen, ikke? Fordi der kan det jo stå uden at trække negative renter. Og ellers så tror jeg, altså vi er jo ikke de eneste, der oplever sådan en massiv inflow af investorer. Jeg læste for nyligt noget med, at det er Nordnet, der på, det har taget dem rigtig mange år at få de første 100.000, og så har det taget dem 12 måneder at få de næste 100.000 i Danmark. Ikke? Altså, så det vidner jo om, hvor mange mennesker, som jo nok har haft tid, lidt mere tid hjemme foran skærmen også, og har set et aktiemarked, der siden det april måned næsten kun har gået en vej.
Ja.
Jeg tror bare, det er vigtigt sådan, og det snakker vi jo altid om også, når vi snakker, men generelt også, når vi snakker Kameo, at der er jo ikke noget investering, der ikke er forbundet med risiko.
Nej, nej.
Så lad os ikke, ja.
Og jeg tænker også, at især i USA, men måske også i Europa, at der er kommet en større interesse for at investere penge, fordi at vi kan se, der bliver pumpet enorme mængder af valutaer ud. Især i USA, ikke, hvor de har jo næsten fordoblet pengemængden de seneste års tid.
Mm.
Og det betyder jo måske også, at der er mange, som er bekymret for, at de penge, de har sparet op i lang tid og har knoklet for at tjene, at de købekraften bliver undermineret på grund af en forventet høj inflation.
Mm.
Og det, jeg synes, man normalt ser, det er jo, at det hæver priserne på guld, fordi rigtig mange, de forsøger at flytte deres penge over i guld, som er sådan et eller andet sted på langsigtet måde en hedge mod inflationen. Men det er ikke rigtig sket. Så det kunne godt være, at ja, selvfølgelig på crowdlending, men også aktiemarkedet er flere og flere, de forsøger bare at få deres komme af med deres kontanter.
Jamen, vi ser jo, jeg tror, at din pointe er helt rigtig med, at der er enormt meget kapital i markedet. Og det ser vi også på nogle af de rigtig, rigtig store kapitalforvaltere.
Ja.
Og når vi kigger ind mod, der er jo mange, der, altså historisk set, er der jo rigtig, rigtig mange, som har investeret ind i fast ejendom. Altså det at købe sig ind i, altså, vi ved jo, at vores pensionskasser gør det i stor stil i Danmark, men også generelt.
Mm.
Og der har vi jo set her over det sidste år, at afkastkravet på investeringsejendom er jo blevet presset nedad. Hvor man jo de sidste mange år har man ligget på sådan 4,5-5% i afkastkravet, som værende sådan i den lave ende. Der har vi jo begyndt at se nogle handler nu her på det seneste, hvor at vi er nede omkring 3%, og det er jo meget, meget lavt, sådan objektivt set.
Ja.
Og det er jo nok et udtryk for, at der er rigtig, rigtig meget likvide midler i markedet, som skal placeres i, og nu det lyder måske sådan lidt, måske lidt til ekstremt, men skal placeres i et eller andet. Fordi ja. At der vil man bare ikke have det stå. Altså der snakker ja. Vi jo mange milliarder, ikke? Og det vil sige, at så er man okay med at nærmest gå i nul på en investeringscase, fordi alternativet er jo, at du har likvide midler. Og så skal man huske på, at hver gang der bliver handlet en ejendom, altså nogle gange, når man ser nogle nyheder, det er måske mere for vores udkommende, når vi så kigger på de her ejendomsmedier og sådan ting, når der så bliver handlet en ejendom til 100 millioner eller 200 millioner for nogle af de rigtig, rigtig store spillere, så skal man jo huske på, at der typisk er en 3 eller 4 eller 5 andre køber, som ikke har fået den ejendom, som de havde sat næsen op for at gøre. Og så skal de ud og finde noget andet, fordi de har jo typisk en kvote, som forvalter, som de skal få allokeret. Ikke? Der er jo en masse mennesker bagved, som har givet penge, og de skal jo forvaltes, så de skaber afkast.
Ja.
Og det presser jo det der marked. Ikke? Så jeg tror, 90% af markedet søger mod de samme type ejendom. Det er gode beliggenheder i storbyerne, det er boliger. Og det presser jo bare, når efterspørgselen på det samme bliver så høj, jamen, så presser det jo prisen i vejret, ikke? Og dermed laver afkastkrav.
Ja, jeg tænker det heller ikke, at det er vel ikke ligefrem et sundhedstegn, at folk er så, og også de meget store organisationer er så, skal vi kalde det hysterisk efter at få investeret deres penge.
Det er jo, altså, det er jo nok ikke den rigtige til at udtale mig om præcis, hvad det er, men det er i hvert fald bemærkelsesværdigt på nogle af de handler, man ser. Men jeg tror, at det grundlæggende er bare et udtryk for, at der er altså, de likvide midler, der er i markedet generelt, er bare helt enormt. Og det er jo ikke noget, som du eller jeg eller andre privatpersoner ligesom mærker nødvendigvis, men der bliver flyttet nogle store summer en gang imellem. Ikke? Og det er jo... Hvis man ser det, så er det på de der store overskrifter, men meget af det foregår jo bare ganske sådan naturligt, ikke? Hvor pengene skal placeres.
Ja, vi ser det jo på aktiemarkedet, ikke? Vi ser jo, at der er, at aktierne bliver ved med at stige. Der er også nogen, der påstår, jeg ved ikke om det er korrekt, men der er nogen, der påstår, at det er en af årsagerne til, at kryptovaluta også er steget sig helt utroligt. Ikke kun bitcoin, men så godt som alle sammen.
Ja.
Og vi ser jo også, at der er flere større organisationer, som er begyndt at købe især bitcoin. Det er jo selvfølgelig den primære. Og nogen bliver påstår, at det er jo blandt andet derfor, at guldet ikke er steget så meget, fordi man er begyndt at kaste sine penge, eller de er begyndt at kaste deres likvide midler over i kryptovaluta blandt andet i stedet for. Jeg har ikke set nogen tal på det, men jeg synes, det er interessant at se, hvordan der er så mange, der forsøger at komme af med deres penge, især dem, som har rigtig mange af dem.
Ja, det er lidt. Det modsætter lidt det gamle råd der om, at cash is king, ikke? I øjeblikket, der virker det sådan lidt... For nogle af de helt store, som om, at det har man ikke rigtig lyst til.
Men det er måske heller ikke så mærkeligt, hvis der er kommet næsten en fordobling af pengemængden, især i USA. Og det er jo tit USA, der trækker markedet, ikke?
Præcis.
Så ved de jo godt, at der skal nok komme noget inflation. Hvor høj den bliver, det ved man ikke. Men hvis man står med $1 milliard eller et eller andet den stil, så flytter det jo ret meget, hvis inflationen bare stiger et par procentpoint.
Absolut, absolut.
Og så er man måske villig til at løbe en høj risiko, som for eksempel kryptovaluta, men også selvfølgelig nogle af de mere standard, de mere klassiske, som ejendom og aktier. Måske også noget crowdlending på et tidspunkt.
Ja, så tror jeg også virksomhedsobligationer, ikke? Altså,
ja.
Jeg synes, jeg læste mig frem til et sted, at der var en massiv stigning i investeringer af det, man kalder junk bonds, altså den yderst liggende.
Ja,
højere renter. Ja, præcis. Ikke? Og så er renterne så heller ikke så... Altså, det er jo ikke sådan, som man så for mange år tilbage, hvor det var 25% på de der obligationer. De ligger stadig på de der 6-8%.
Ja.
Og det styrker jo bare dit udsagn her om, at der er altså behov for at få placeret en masse penge.
Ja.
Det er nok, altså, det er nok ikke sådan udpræget et sundhedstegn, at man får placeret en masse penge i virksomheder, der måske potentielt ikke burde overleve, kan man sige, på sigt.
Ja, fuldstændig enig. Men du er stadigvæk optimistisk i forhold til sådan den økonomiske udvikling, i hvert fald i forhold til crowdlending-markedet den næste tid?
Ja, det er vores udgangspunkt er selvfølgelig, at det vi ligger og laver nu, det bliver jo rente og risiko bliver jo hele tiden justeret. For hver gang vi laver en ny case, så kigger vi jo på markedet, hvordan ser det ud i dag, og hvad skal det koste at låne penge hos os. Og det følger jo selvfølgelig også rentemarkedet generelt og den kapital, der er til rådighed. Vi er jo unægtelig en meget lille spiller i det her store, store økosystem, så vi kan jo ikke diktere terms, men vi kan tilpasse os det, og så kan vi tilbyde noget, der er konkurrencedygtigt i forhold til risiko.
Og så følger I jo tendenserne, ikke? I følger jo, holder øje med, hvad der foregår.
Jo, helt sikkert, men jeg tror, altså et af vores, altså en af de ting, som vores virksomhed bygger op omkring, det er jo, at du som investor, og nu forudsætter vi selvfølgelig, at man kan komme med på projekterne, men det er du helt gratis at opbygge en fond på tværs af Skandinavien i ejendomsprojekter, ikke også? Som kan give dig, ikke, vi skal ikke ligge og levere 20-30% afkast, men kan vi ligge og levere i stedet mellem 7 og 9-10% i afkast, sådan konsekvent og følge nogenlunde det, man jo historisk set gør på aktiemarkedet, så vi er meget, meget tilfredse. Og det er vores investorer jo også. Og derfor handler det jo om, altså det handler jo generelt om risikospredning og diversificering. Og jeg tror godt, at vi kan være sikre på, at det at have crowdlending og den her type investeringsmulighed, det er kommet for at blive. Når EU begynder at lave en lov, og når du har fået aktører på markedet, som regulerer med stærke ejere bagved og sådan ting, så kan man lige så godt anerkende, at det kommer. Og så er det jo et spørgsmål, hvad er det for et fokus, de forskellige platforme ligger, og hvordan er deres kreditpolitikker og track record og alle de der ting. Og det er det, man skal være opmærksom på som investor.
Det minder mig faktisk lidt om noget, fordi du sagde det her med, at man opretter en ejendomsportefølje. Jeg kan huske, da vi snakkede sammen, da vi lavede det første interview der, at vi snakkede lidt omkring, hvorvidt der ville komme noget equity.
Ja.
Og jeg synes, det kan godt være, jeg husker galt, men jeg synes, I snakkede om, at det var noget, I sådan havde lidt i tankerne. Sker der noget på den front?
Ja, det er stadig i tankerne, men det er faktisk overhældet os en lille smule indenom med den her nye EU-lov.
Det kan være, at vi lige skal hurtigt sige, at equity det er jo så medejerskab, så det ikke er lån, men at man faktisk bliver, vi kalder det en slags aktionær, om man så må sige, i projekter.
Du kan vel samle lidt med sådan unoterede aktier, ikke? Altså hvis man har mulighed for at købe sig ind der, og så vil det så være på projektet. Og det er jo, det man jo så køber sig ind i, det er jo så den egenkapital, som låntagerne typisk skal lægge i projektet for at få et lån hos os.
Ja.
Og det kan man så i en eller anden udstrækning under den nye EU-lov, der træder i kraft, så kan man også få lov til at udbyde det til investorerne. Men der er det vigtigt at holde fast, at det er jo en anden type finansiering. Det er jo ikke med, der er der jo ikke pant i ejendommen, sådan, så hvis noget går galt. Omvendt så er der højere afkast på det, og derfor vil det også være et krav, at alle investorer skal gå igennem en udvidet, det der hedder KYC, eller kend din kunde, som man ligesom kan forstå, om man har, hvad skal vi kalde det, tilstrækkeligt
indsigt.
Ja, forudsætninger for at investere i den type produkt, fordi det alt andet lige er et betegnet som et højrisikoprodukt. Og det åbner jo op for rigtig, rigtig mange spændende ting, både for låntagerne, som jo kan få medejere ind i projektet til nogle vilkår, som er gennemsigtige, transparente, som man kender på forhånd. Men det åbner også op for investorer, som har et ønske om at sprede endnu mere og vil tage nogle projekter, hvor afkastet er måske 2-cifrede renter, og så være villig til at løbe en risiko på ellers fornuftige og stærke projekter.
Er det noget, I har i støbeskrivelser?
Det er noget, vi sidder og kigger på lige nu. Altså, det er jo et omfattende arbejde at få tilpasset en virksomhed til noget ny regulering, der kommer ind, og særligt når det kommer på tværs af hele EU. Og vi så har tre lande, så vi skal lige, og det ene land ikke er med i EU. Nu skal vi lige finde ud af, hvordan alle de der tråde ligesom ender med at mødes. Men det er noget, som vi kigger på, og det er også noget, som vi har en del af vores udvikling fremadrettet, at man kan hjælpe låntagerne med at finde den finansiering.
Okay, det bliver spændende, men det er jeg jo gået og ventet lidt på.
Ja.
Jeg kan godt lide konceptet. De fleste kender det jo nok fra Brickshare, eller hvad hedder de i dag, The Many. Men det kunne være sjovt at få det udvidet til flere platforme, så man dels kunne diversificere, men også bare få adgang til nogle flere ting, og måske endda i resten af Skandinavien også.
Helt sikkert.
Jesper, har du lyst til at på falderæbet fortælle en lille smule om, hvorfor at folk skal overveje at gå ind på cameo.dk og investere?
Ja, det kan jeg godt. Det, som jeg synes, man skal gøre sig overvejelse, det er jo, om det at investere i ejendomsprojekter og byggeprojekter er noget, der passer ind i risikoprofilen. Og så kan man ganske gratis oprette en konto hos os. Man kan starte for 500 kroner på det projekt, som man nu engang finder attraktivt og som passer ind til ens risikoprofil. Og så vil man se månedlige renter tjekke ind på ens investeringskonto, som man kan tage ud eller geninvestere i de næste projekter. Det nemmeste at gøre, det er at gå ind og læse. På vores forside, der vil man kunne læse om den risiko, der er forbundet generelt med at investere her. På alle de projekter, som vi tidligere har finansieret, dem vil man også kunne gå ind og læse. Så vil man kunne få en forståelse for hele begrebsapparaturet, men også hvordan man prissætter den risiko, der er på projekterne, og hvad har de givet i afkast. Og så al vores statistik, alting ligger frit tilgængeligt. Det er meget transparent, og det er noget, vi sætter rigtig, rigtig stor vægt, når vi har hele vores opbygning. Så når I er med det gratis, I er med, der ikke er nogen forpligtelser, så, og man er, hvis man som lytter her er interesseret i penge og investering og afkast, så synes jeg lige så godt, at man kan gøre sig den ulejlighed at bruge en halv eller en hel time på at læse det igennem.
Ja, og hvis man har lyst til at se et eksempel på en helt almindelig investors porteføljeudvikling hos Cameo, så kan man også gå ind på pengepuren.dk og følge med i min månedsopdatering. Der er en lille graf, der også viser, sådan, hvor meget har det beregnet med årlig afkast udviklet sig. Jamen, ved du hvad, Jesper, du skal have tusind tak, fordi at, du havde mulighed. Det skal jo lige sige, at det her det er jo ikke et sponsoreret indlæg. Det skal man jo, man skal sige, at det er det, hvis det er det, og det er det ikke. Men hvis man har lyst til at hjælpe med at holde podcasten kørende så lang tid ud i fremtiden som muligt, så kan man også gå ind til Cameo via pengepuren.dk/cameo. Og fordi jeg har noget affiliate samarbejde kørende med dem, så det er også en måde at bidrage, hvis man alligevel har interesse i at investere i crowdfunding. Tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage, Jesper. Det var en fornøjelse, som altid, at snakke med dig.
Selv tak, Rasmus.